Қайырлы күн, спорт сүйушілеріміздің эфирінде старт программасының шираттағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рақип Ғаффар. Илда Қазанда яшьләрнең бөтен дөнья универсиадасын үткәрү бездә спортны үстерүгә тагын да зуррак мөмкинлекләр ачты. Ул гына да түгел, сүлгән спорт объектлары бөтен дөнья таләпләренә җавап биргәч, хәзер инде дөньяның төрле спорт федерацияләре аерым дөнья беренчелекләрен, Европа чемпионатларын Қазанда үткәрүне хәерлерәк күрәләр. Чөнки бездә ниндидер эшкә алынсалар, аны ахырына кадәр матур иттереп алып барып җиткерү гадәткә кергән. Шуның белән бергә Татарстан башкаласы элек-электән Россия күләмендәге бик зур турнирларында кабул итә иде. Һәм шуның өстенә әле үзебездә башлангыч алган ярышлар да илебез күләмендә иң популярлардан булды. Шуларның берсе самбо буенча Нәкип Мадьяров истәлегенә үткәрелә торган турнир. Ул быел апрельнең 1-нче ял көннәрендә 30-нчы мәртәбә узачак. Бу турнирның аеруча яшьләр өчен әһәмияте зур, чөнки анда үз авырлыкларында беренче урыннарны алган көрәшчеләр турыдан-туры спорт мастеры исеменә лаек булалар. Шуңа күрә һәр бәйге ярышның башында ук мул, әллә инде финал өлешендәме гаҗәеп дәрәҗәдә киеренке уза. Кем соң ул? Нәкип Мадьяров. Һәм гомумән Мадьяровларның самбодагы урыннары һәм ролләре нинди? Шул турыда сөйләшү өчен без бүген тапшыруыбызга заманда СССРның самбо буенча җыелма командасы үткән тренер булып эшләгән, аннары күпмедер вакыт Аргентина җыелма командасының баш тренеры вазифаларын башкарган һәм үзе артыннан шушы көрәшкә тагын 5 инкәшен дә алып кереп, аларның барысында мастер дәрәҗәсенә күтәргән Фәрит абый Мадьяровны чакырдык. Бу сөйләшү бер яктан сезне шушы гаилә белән якыннан таныштырыр. Икенче яктан самбоның спорт төре буларак бүген нинди дәрәҗәдә торуын аңлатыр. Һәм әле шуның өстенә бу көрәшнең булачак олимпиадалар программасына кертелеп, безнең Татарстаннан да олимпия чемпионнары әзерләү мөмкинлеге бирүен дәлилләр.
Безнең өчен зур бәйрәм, чөнки юбилей турнир, 30-нчы турнир,
истәлек турниры булса да, ул инде аның оештыру сәбәбе күңелсез булса да, мәләкин барыбер ул сезнең гаилә бәйрәме инде.
Гаилә бәйрәме, чөнки бу икеләтә бәйрәм. Самбоны олимпиадага керттеләр. Бу Токиода төп программа кермәсә дә, күрсәтмә төр булып керә. Бу инде шатлык безнең өчен.
Һәм бу инде киләсе олимпиада уеннарына турыдан-туры юл путевка.
Әйе, әйе. Күп тренерларның хыялы.
Без бит инде бик зак сөйләшәбез сезнең белән. Күп еллардан бирле сөйләшәбез. Күп тапкырлар сезнең күңелләрегез сүрелгән чаклар булды. Алга таба барырмы, алга таба үсәрме, самбага игътибар булырмы дип. Менә бүген сез үзегезнең бергә эшләгән СССР җыелма командасының тренерлары, шул вакытта командаларына әп килгән, шул вакытта көрәшкән, бүген инде үзләре самбының йөзе булган кешеләр белән үзара фикер алышасыз бит инде. Нинди фикерләр әйтәләр?
Дөрестән дә күбесе сөенә. Бу бит әлектәге хыял. Һәр тренер үзенең укучысын, шәкертен олимпиада көрәшергә әзерли. Шунда чемпион итеп күрәсе килә. Чөнки самбо безнең инде ул безнең спорт төребез, безнең көрәшебез. СССР халыклардан чыккан көрәш. Иң матур көрәшләрнең берсе дип тә әйтерем.
Ул көрәшләрнең коймагын җыйган, иң яхшы хәрәкәтләрен җыйган алымнарын дип әйтмибез аны. Чөнки алымнарын ул турыдан-туры үзенә алып бетерә алмый, башка төрле көрәшләр алар протест белдергән мөмкин. Әмма ләкин башка төрле көрәшләргә нигезләнеп үзен булдырган самбо бит инде.
Әйе, дөрес, һәм дөрес.
Бу самбога кереп китү сезнең өчен авыл малай өчен ничек булды? Шуннан башлыйк әле. Менә сез нәселенең тамыры. Әдиәнидән кала. Сез бит шушы көрәш буенча дип әйтәм тамыры. Радио тыңлаучыларыбызга мин аны әйтергә яратам. 6-1 туган ир-егет, 6-сы да СССРның спорт мастеры. Шуларның дүртесе халыгара класслы спорт мастеры. Халыгара класслы спорт мастеры дигән сүз ул дөньяда танылу алган көрәшчеләр дигән сүз инде. Шушы юлга сез үзегез ничек кирип киттегез?
Мин башта мәктәптә чыкты, шуңгыда да шабайдым, футбол уйнадым, футбол әйбәт уйнадым, дөрес. Мәктәптә укыганда яш карала командасына чакыру килде, 9-нчы номер. Ул инде һөҗүмче. Сез менә шунда яшәячәксез. Гостиница, аны команда түләячәк. Институтка экзамен сіз ұжы күртілген едім мәттәпіні бітіруге. Әмен енді ешқараға барасын келмәдім. Етім, мен бітті отар, егіті Қазанға келем, Қазанға барам. Қазанға келдім, дұрыс институтқа, қақтайға, құрға кірдім енді. Аннан үзілі башладым. Қойда мотор күшілі команда, футбол командасы бар деп. Мен айттылар, Урицкий командасы Татарстан чемпионы, сен башта шында бар. Анда тренер Новиков еденді, ол қорар сені, шуңға бар деп кенгеш берділер. Аңа келдім, ол мен қорады да, тұпқа тебе білесің ма дейм, бетім біраз білем. Ол енді бірінші командасының вратарын шақырып кетірді, бастырды. 11 метрдан меңа топны нәтибара қоштам мен. Он ұлдардан оң топ кірттім ұшыл вратарға. Бұл көздерін білін қорады, сен қойда ойнадың, мен мәктепте ойнадым.
Ауыл мәктебінде?
Ауыл мәктебінде. Кейл ертегі, мен ертегі өзінің үлкен юношылар ойнайшы команда ойнайсың.
Енді командаға кіртіп те қойдылар.
Кіртіп те қойдылар. Заявка кіртті, бүтін данныйларын алды, паспортын алды. Шыл айтып, ойнадым, бір үш топ кірттім. Ананы айтайын де, ертеға деймін, екінші команда, ерлер командасы ойны. Шында да ойнысың. Келдім, риза болдым, онда да екі топ кірттім.
Бір ойында?
Бір ойында. Шыл айтып, командаға кіріп кеттім. Аннан соң енді бірінші командаға қойдылар. Бірінші командада онда да бір екі топ кірттім енді. Ойын біткеш, капитан келеді, бір сом ақша берді. Мен неге, мені жеңгені 67-ті біз. Ешірін батырын төгілілік, қайран ғана салғалылар еді бетінде. Командалар 67-ті жеңгенлерінде. Мен енді бердім, жәлі-жәлі болса да бердім, ол бір сумға ол уақытта бір атына ешарға болайды.
Ол кірсін, қойын кірсін, нәнде ортаға ақша сайым?
Айы.
Бұл қойсы ел бұл?
Бұл, ұшы кінші ел. Қорым, біздің капитанымыз бір ярты сумқы шәлір ап келген. Ағар өзілер атмеші айттылар, мен ғанда салып берділер, енді мен там ек, мен футбол ойнысым келі әлі. Ярар, бізге көбірек қалыр. Екі күннен ойын, мен ойындарға шығам, тұпны алам, берем, өзімді предлагат етем, енді бұш ұрынға шығып.
Бас бересі?
Басыны күтем, мені бермелер бүтінде қарғыталар. Үш тапқар шылай айттылар, бенің енді іште
құрылық
бар. Қырының ортасына бастым да тек басып тұрам қадыр. Әттіңдер мені қысқыра, тәнәвістен футбол күні да бұтсыларын салып бердім де, мен ойнамен бүтін. Менің әтем бір уақытта қысқырғанда болмады, сүгінгені болмады. Бұл айтайында, не бастың, сіз көрдіңіз бе, үш тапқыр мені топсыз қалдырлар. Өзімнің алған тубымды әлі бермейші менің. Бір 15 күн үрдім енді өзімді қоя-қоя қырға білмейші. Нешектар пляжда, су қиынғандан да Қазанқы бойында, құмда екейі өткірәшеді. Бірсі олада, бірі олада бірәбірсін. Мен енді қызықсынып, саландыларда күрешкен бар деді. Келдім де, қорайым, метанға бей сіздің білен күрешіп, мен күрешіге бола ма? Қорады да, әді әді. Күреші башладық, бір 5 минут ол азапланды мені. Сеғалмады айынан, айы шекіл құшақлап алып, қысып алып, анан құмға алып бәрді мені.
Езіп қойдыңды?
Иә. Мен сикіріп тұрдым да, айда тағын, бұл күлі. Шынан, сен күрештің мәлі, мен дәмі, мен футбол өнім, ты күрешкансың. Мен дәмі, саған тәйінді әзірек. Давай ертегі мен Динамо әкел, мен дәмі, нен де күреш, сам бұл күреші. Динамо әкел, мен анда болам, яздырам сені. Қызықсынып, екінші күріні кеттім Динамоға, сұрым, шыға бір 100 килолар болар, сонда 2 метр оқиық тренді бойы, 1.90 бойы бар. Бір ашыға, сен қоя келдім, мен ашыға келдім. Мен мұна дәйті көлі архипов, мұнда шоқырған ие, сам бұға өзім сен деп. Ол енді, мен ақырады, мен жинғасың бі дей. Қорым, оқтырып, мен жинғам дейсе, мен күрешір. Жеңмен дейсе, мен алмайын да бұл. Болмаса да бол, болмаса да бол, жеңгем дейдім. Бойды мен атам аптырап қарады да. Айда кір, шешін, менға самбы күрткісін ұрталар, ол енді тұзланы біткен, басып тұра, тұзға қады біткен. Ал кие башыладым, кием пойсын қоя байларға білмейм. Бір сұқшықыра, мойынға байларға керек. Күліп. мен гайлы башлагач. Мен келип мен өзү айлап азырлап койду. Шундан кычкыра. Сурков кел мында. Карым мен менге бир чыгып келе, менин буйдагына күзлүклү, а мен там көрмөйдө экен алы бу. Давай, күрөш мына бу, мына мун менен күрөш. Биз күрөшө башладык. Бу Сурков яны менен бараларда шунда ыргытмакчы болам, мен басып турам. Бирмейм мен ага кетем. Таң бурла. Үчүнчү урулунда мен деп карале, шул бурганда көтөрүп алып ыргытсам болот эми мен аны. И шул бурула көтөрүп алып отуп берген эдим, өзүм таялгыш үстүнө түштүм. Бойунда суй алмайм. Секиртем. Мен енді мана сілкітіп тұрғызып, ол сигіріп тұрды, яңадан ябыштық. Мен енді екінші бұрылғанда күтіп тұрманым, сразу алып, өзім жығылмайсығына салып көдім сұртына. Бұл күші Сергеев болған тренер, Динамының тренері. Мен айта, давай, ер менға, мен сені язам, сені мастер ясым. Шулай деп, мен десам бай кіріп кеттім.
Экренеп, өзіңіз анар орттан үнкешілерін шек келе башлады?
Ну, башта Рафетнап келді, маны Динамаға өзім білен алып бердім. Сонда көрсетіп, экренгіна ол кіріп кетті. Анан соң енді Нафик ол уақытта интернатта оқидырия кәнерде. Ондан келіп, Қазанға келіп, шымбе-шымбе келіп, секцияда күрешіп кетедірия. Ондағы малайларыны барысын көтеріп-көтеріп, сонда ырғытып кетедірия. Татарша менен деп үйрете айдам или күрешірке, салантыларында күреше айды. Шуларды барысын жеңіп кетейді.
Татар күреші, шулай түрлі күрешке негіз болып тұрала, айым?
Айым, шынки классик күреш, әлікі Грек-Рим күреші дейлер бетінді қазір. Әлікі классик күреш дейдік. Ол бетінді основысы. А татарша күреш, классик күреш білен алар ұшаш. Бұл негіз. Ол бетінді қуанында, біздің тұтардың қуанында ол күреш.
Бірінші жеңулер кімге келді, нешек келді?
Ең бірінші күреш күнде оттырдым Евгений Зернин. Қазан бірінші жеріне күрешкенде, әлі үш айғына үйрейм, приемдарыны бекерлеріне білмейм. Олдады, бір ашық олды да, қошып бері башлады. Мен мұна енді бар бір қуып жетіп, болевой приемға бұтырдым. Қолы ұжы шытырдап, сумкасынан шығады суставы. Мен мұна енді сәліп, ол берілмейм. Мен там бір жең үшін күшінде емгәп, мен деп қолын жібердім. Ешілайты бұттырдым бірінші күрешіне. Анан енді үш ойдан Татарстан біріншілігі болды, онда мен ана Россия старттым. Ешілай деп кіріп кеттім күрешке.
Ол уақытларда самбы яңа тұрып етелі бар, ұнық тамыр жеймеген, ұнық таралмаған. Міне күреш практикасы нешек келе башлаған, нешек еттіріп ярышлары, үйістіралары, әйтік Татарстанда, Россияда.
Өзінің динамо системасында, онда еріклі күреш күшілейді, Грек-Рим күреш күшілейді, ондағы тренерлер күшілейді, оларының организациялары бек күшілейді. Күшілі тренерлер еді, еріклі күрештен Рашид Абиязизов. Ол бик күчлі халықара класты судья еді, халықара категориялы судья еді. Күрешлерінің жеребевкалары нелері барсы шаған бір-бірсіне. Шул алып бар айданнан соң Грек-Рим күреші бойынша бик айбет тренер еді, анан марқұм индал есімін ұнаттым инданы. Олар бик күчлі еді. А ондан соң Динамода самбо күрешінің әтелері деп айтамын енді Сәлмен Абай Камалов, анда Сергеев номинальный тренер еді енді, а шын барлықта анда Камалов Сәлмен Абай алып барды бүтін күрешіне. А ол өз уақытында бір 10 жылға алға қарай еді самбоны неше өстіру тұрында. Мен оның янында гүл болды, ол менің оқытушым Сәлмен Абай Камалов. Көп біздің оқытушысы шол.
Татар күрешінен, біздің милли күрешімізден самбыға олымнар тулайым кіре алмайындалар, самбы ойрылып тұрға дейіз. Бәлкі татар сайынқы кіргенде болғандарайым?
Көп алымнар күрейді татарша күрешін. Атса дейбіз, ол татарша күрешті бар. Білінден алып, бір аяқ білен, осқы тізден түбен көтеру.
Башта иіліп?
Иіліп, иіліп, әй, әзірек иіліп, шыны көтеріп, аннан енді біл арқылым, баш арқылым, нешек атасың, нешек оңай тұр келе.
Бұ алымның ұстасы кім е?
Виссарион, аны қанашы. Мен аны яратып қарап тұрады едім, аның ұл күрешім. Біл арқылар арғыту, тұтарша күрешті бар. Аннан баш арқылы көтеріп ал, сұртына салды тегі біздің татар күрешін. Самбыда да бар. Самбыда аны көтермесегіне олда бізі қылып кетіп тәгірете тұрған олым. Ол татар күрешінігі. Мына қызық болды бір уақытта 83 жыл олимпиадасына әзірленген уақытта япон командасы дзюдо бойынша япон командасы Мәскеуге келді. СССР-ның дзюдо командасы білен түгіл, самбо командасы білен тренировкалар, күрешлер ұйыштыруға сұрадылар. Шында күрештік. біздің малайлар күрәшті менен, ұлақта енді СССР-ның тренері күрәшін әрешен мен жауап берәдір еменді. Шында нәфек күрәшті дзюдо бойынша дүниен чемпионды япон күрәшісі білән енді есімін ұнықтым енді анан. Шуны 3 тапқыр татарша алып, шиста алып соқты япон деп, дзюдо бойынша япон деп, шиста.
Шистаға жеңіл болған.
Әй, 3 тапқыр сол татар алым білән алып соқты.
Нені алым ол? Қайсысы?
Көкірек аша, янғарға тұл. Ол енді шапылдап келіп түші ол, а бұлар аны білмейді.
Әнешік ол түгі күрешке кірмей қалған алым болған соң, оларды ізлегендердер алар бетінде мүнерлеген жыл ізделер аларының?
Оларда екінші рәк татаршаның алымы өзіне қас, аны әркімді әшілі алмай. Қуанда ол әлікі еннарда деп әйтегенді. Үртінші тапқар жығылмаз үшін бұл күреші гіл қырыға шыға. Күреш бітті, тренері шақырып кетірді, еңғағына шапылдатып кетіріп соқты. Бұл енді күреші бір нәрсе айтмады, үйілді рахметін айтып, шын тренерға кетіп барды. Мен енді соңынан төзмедім, барып сұрадым, не үшін соқтыр? Мен анды ұттырған үшін соқмадым, дей. Кайордан шыққан үшін соқтым.
Аларда да ол күрешті де бит. Ақырға хәлі күрешу деген әйбір, өзіңнің ғайратыңны көрсету, рухи күшіңні көрсету, икілену деген нәрсе бір күрешті де
жоқ
енді.
Әй.
Қайлакарлық болырға мүмкін, әмма ләкин өзің тілеп шегіну, шегіну ол енді аларда жеңілуге тең. Әртағы тағын бір сұра бересім келемінім, әйімі? Мәне ұссырының сиылма командасының үлкен тренері болып, үшілеу дәрежесіне қатты көтерілі, ол нәрсе арқасында болды, ол не үшін шулай болды, әм? Екен сұрау, татар малайлары сіздің әнкәшілер ұссыр сиылма командасының түп состафын, аның түп негізін тәшкіл ету деген әйбір, аны кірту ауыр болды ма?
Белгілі ауыр болды, шынки бигрек та татарлар, қозан татарларына отарға қиын еді. Хүкімдарлар де бізінде, шылар ұрыш айтқанда пахаронны бригадалар бұлайды. Шыларыны қоялар еді мәқсус қозан татарлары мұздырмасқа. Бет ақылы сөйде ол бір 6-7 адымға алдыдара қарай. Күреші ұяқлы сызғырса да, әзірлеген алымны кескен бола. Бұл енді футболда да шындай бетінде 5-6 адымға алдырақ судья сызғыртса, бітті ізгіл ұзған деген сөз.
Аның ұтышлы моменті қолдан шықындырылған бола.
Әй.
Уақыт ұзған бола.
Шоңа көремін шындай бригадалар ұрсында күрешірге тұр келеді, аннан соң енді қайырда күндәшінде жеңгесі бар бетәлі.
Характерінің не деп өзіншелігі арқасында сіздің егітлер деп етегенде, мына шу Рафиқ, Нафиқ, алар башқалардан бір башқа үстін болырға тиісілер еді, һәм нешік ерішелер еді мұна?
Біз енді тренировка үшілімді шілі едік енді. Жиде тиршіған қанша шілі едік, износқа шілі еді организмлары. Олар өзілері риза еді. Мен мастерін өтегеш сұрадым. Сіз риза ма мұна? Сіздің сәлеметлік, зұр спорт сәлеметлік түгіл. Любой вақыт коллегада қаларсыз. Олар, йоқ, Фарид абай күрешеміз, ойланған күрешеміз, сен ғайыплы болмайсың. Бір сұрақты да. Нагрузкаларының үш отын алып бара едім. Әр уақытта да жазып, мұна сен бүгін мұнан қадар шылетің, ертеге мұнан қадар шылет еш. Бір-екі единица болса да үскерек еш. Баларың биоритмларын венді алып, қойсы күнді шыларға бала, қойсы күнді мен аларын тренировкадан қуып шығарады ем. Бұн сен ғайырамы, сен травмаларға мүмкін. Мұна шылайты.
Бұл уақытта да енді әзірлік белгілеу бар еді ме?
Бар.
Аңлауық үші, біздің сөйлесуіміз бүгін көтерілген проблемалар старт программасының 20 минут қысаларына бірінші тасы біте алмай. Шуңа көре әңгәме бізді біз келесі онына шығарылысында да давам еттіреміз. Әбу әңгәміне шулар деп тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкіп Ғафар, баршағызға да көңіл күрлігі, рух нықылығы, ғайлә тегізлігі, саулық сәлеметлік тілеп сіздің білән саулығы ашалар. Эфирда яңа шырашуларға қадар.